Ja se laina-aika oli muistaakseni 8 vuotta. Miettikää nyt, että ostetaan talo.
Just.
Ja maksetaan 8 vuotta, niin mä muistan, että siitä lähtien, kun se talo ostettiin, niin kaikki rahaan liittyvät kysymykset koukattiin aina sen kautta, että no voishan sitä ostaa näitä kiivejä kaupassa, mutta kun on niin kalliita, kun on tämä asuntolaina.
Tarinoita rahasta ja vieraiden oman näköisestä elämästä. Tervetuloa Rikasta elämää -podcastin pariin. Meillä on tänään mahtava pitkän linjan media-alan ammattilainen. Hän on juontanut Jyrkin ensimmäisen jakson, toiminut muun muassa Suosikin päätoimittajana, Apulanta Oy:n toimarina. Nykyään hänellä on Kavioliitossa Universumissa on podia, blogia, kirjaa. Tällä hetkellä juontaa myös supersuosittua Elämäni biisi -ohjelmaa. Ja tässä oli vaan niin kuin lyhyt esittely siitä kaikesta, mitä Katja Ståhl on tehnyt. Tervetuloa, Katja.
Kiitos, kiitos.
Tervetuloa.
Mitä tällä hetkellä kuuluu? Mitä sä teet? Sä lopetit Radio Nostalgialla, mutta tosiaan ainakin sitä Elämäni biisiä sä teet tällä hetkellä. Mitä muuta?
No sit mä käyn erilaisissa podcasteissa vieraana. Mä oon tänään toinen. Ja suunnittelen omaa podcastiani. Se on ollut kesän tauolla. Ja sitten kirjoitan kolumneja eri kohteisiin. Ja nyt tein juuri sopimuksen seuraavasta Kavioliittokirjasta, että sitä pitäisi ruveta varmaan kanssa kirjoittamaan.
Ahaa, koska sitä on tullut, onko jo sovittu julkaisu?
No mä sanoin, että mä olisin iloinen, jos se saataisiin vuoden päähän joulumarkkinoille. Eli se olisi sitten varmaan niin syksyyn mennessä valmis, niin se olisi hyvä. Ja sitten mä kerkeen vähän niin kuin elääkin tässä näin ja tulee lisää juttuja sinne kirjaan.
Mutta aika niin kuin tiukkaa kirjoittamista siis.
Ei ole, ei ole. Okei. Mä oon nopea kirjoittaa. Kuukausi olisi mulle tiukkaa kyllä.
Kirja kuukaudessa.
No joo, siis kyllä se onnistuisi, mutta ei sitten välttämättä kauhean hyvä tulisi.
Ja hypätään sitten vähän menneisyyteen. Laitut meille 3 kuvaa sun menneisyydestä, nykyisyydestä ja vähän tulevaisuudesta. Niin tuossa ensimmäisestä kuvasta, kerro vähän siitä.
Se on Hurjajoukon promokuva. Hurjajoukko-ohjelma alkoi muistaakseni, ootapa nyt, olisiko se ollut 97 vissiinkin. Ja se tuli sen jälkeen, kun Hyvät, pahat ja rumat talk show lopetettiin.
Legendaarinen.
Joo, kyllä. Broadcastersissa sitten mietittiin, että olisipa kiva joku niin naisten vastaava, naisten tekemä talk show. Ja siihen mut värvättiin silloin Kata Kärkkäisen ja Marika Makaroffin kanssa. Katahan on nykyään siis Katariina Souri.
Mm-hmm.
Niin silloin sen Kata Kärkkäisen kanssa tehtiin ja näin. Se 97-98 sitä tehtiin sitä ohjelmaa, että se on siltä ajalta mun elämä.
Mainitsit Hyvät, pahat ja rumat, siinä on ihan mielenkiintoinen verrokki, niin minkälaisia muistoja tästä Hurjasta joukosta jäi?
No mähän halusin tietenkin aina tulla Jari Sarasvuoksi silloin, kun mä olin nuori ja mä olin Laajasalon opistossa. Ja mun mielestä Hyvät, pahat ja rumat oli maailman paras ja mä ihmettelin, että miksi mua ei pyydetä sinne juontamaan. Ja nyt kun mä ajattelen, niin mä oon tosi onnellinen, että ei pyydetty, koska se olisi ollut ihan hirveetä. Ja niin mä oon myös tosi onnellinen, että musta ei tullut Jari Sarasvua. Jartsa ihan kiva. Mutta se aika oli aika, miten se nyt sanoisi, se televisiossa vietetty aika oli kivaa. Se oli suora lähetys ja se on aina ollut mun juttu.
Mm.
Et mä oon vuodesta 1995 tehnyt telkkaria Jyrkissä, niitä kerkesin suoria lähetyksiä joku 100 ehkä tekemään. Niin se oli selvästikin mun juttu se suora. Niin se oli kiva, että pääsi tekemään suoraa. Mutta muuten niin se oli tosi raskasta aikaa, kun mä en ollut tottunut siihen, että mua niinku verrataan johonkin toisiin naisiin, että kuka on niinku parhaimman näköinen ja tällaista. Mm. Mä olin ihan, että on ihan hirveetä. Että sitten niinku koko aika oli se, että kuka meistä on tyhmä ja kuka on hyvän näköinen ja kuka on sekä tyhmä että ruma. Ja niinku tällaista. Että se oli niinku se, mitä mediassa sitten meistä kerrottiin, että ollaanko me kanoja ja kuinka kanoja me ollaan.
Mm.
niin tota, ei ollut kauhean mieluisaa kyllä. Et luojan kiitos, silloin ei ollut sosiaalista mediaa.
Se varmasti suojeli.
Joo, että kirjeitä tuli sitten niinku hyvinkin kryptisiä ja erikoisia.
Vastasitko koskaan niin?
En todella.
Mutta niin tämä on ollut vähän myöhemmin. Sä aloitit silloin Jyrkissä. Mitä? 95.
Joo.
Eli se on ollut sitten niinku erilaista se huomio ja vertailu. Silloin teillä oli silloin nais- ja miesjuontajia.
Joo, no ei siellä ollut kuin minä silloin oikeastaan.
Mm. Et niin sä olit Minna, ainoa.
Niin no, joo, mä olin ainoa, joka oli joka päivä. Mutta Minna oli, olisiko se ollut kerran pari viikossa vissiin, ja se teki tämmöisiä muotijuttuja ja semmoisia. Minna oli sitten niin kuin mun jälkeen enemmänkin, mutta se aloitti puolipäiväisenä. Niin tota, en mä tiedä, tajusko ne silloin, että ne katsoivat, että meitä oli kaksi tyttöä, mutta ei meitä silloin. Muuten vaan siis niin kuin verrattiin ylipäänsä niin kuin mihinkään, ja silloinkin haukuttiin ihan tosi paljon. Et se oli niinku, se jäi mieleen, että aina jos jollain oli jotain sanottavaa, niin se oli sillä, että se on muuten tosi paska se teidän ohjelma. Sitten tuli ihan, joo.
Jyrkihän oli siis, itse olen erännyt juurikin sitä nuoruutta, kun se tuli, että sehän oli niinku sukupolvikokemus ja instituutiot.
Joo.
Kyllä se ääreen pysähdyttiin.
Mä tiedän. Ja sitten nykyään niin kaikki on silleen, että vitsi, että se Jyrki oli mahtavaa. Mä oon ihan totta. Kiitos, kun kerroit nyt. Et tota, oli se, sekin oli vähän heviä, kun oli tosi nuori ja sitten se kaikki kommentointi tuli niinku sillä tavalla aika ikävästi.
Mikä ikäinen sä olit?
Ootas, kun mä lasken, mä olin 26, kun mä aloitin siellä.
Ylipäätään tuossa nopeasti käytiinkin läpi, mutta sulla on ollut tosi paljon erinäköisiä työjuttuja ja toki mitä parikymmentä vuotta tässä mennytkin, että hyvin on niinku kerennyt. Onko semmoisia niinku epävarmoja aikoja mahtunut sinne vai onko sä aina jotenkin, onko niinku se uusi haaste vaan tullut sieltä jostain ja ollut sellainen jo joku taloudellinen luottamus?
Ei siis taloudellista mitään myönteistä ei ole koskaan ollut. Et mä oon aina ollut todella, todella, todella huono rahan kanssa. Niinku tyhmä ja tuhlaavainen ja epätaloudellinen ja silti kummallisesti sokeasti tulevaan uskova, koska eihän muuten ei voi olla taloudellisesti idiootti, ellei usko sillä, että kyllä mä kompastun rahasalkkuun, ei mitään hätää. Et, summa summarum, aina on selvitty.
Onko teillä kotona puhuttu, lapsuudessa puhuttiinko rahasta?
Joo, puhuttiin aina, että sitä ei ole.
Okei, joo.
Se on niinku oikeastaan silloin, kun mä olin oikeastaan hetkinen, mitäs mä olin? Olisiko mä ollut jotain 11, kun mun äiti ja sen aviomies otti asuntolainan, meidän perheen ensimmäinen asuntolaina. Niin ne osti talon ja se laina-aika oli muistaakseni 8 vuotta. Miettikää nyt, että ostetaan talo ja maksetaan 8 vuotta, niin mä muistan, että siitä lähtien, kun se talo ostettiin, niin kaikki rahaan liittyvät kysymykset koukattiin aina sen kautta, että no voishan sitä ostaa näitä kiivejä kaupassa, mutta kun on niin kalliita, kun on tämä asuntolaina.
Joo, joo.
Tai että voinko mä saada uuden tuulipuvun, no kun meillä on se asuntolaina. Niin se aina meni siihen. Ja kun mä äitille nyt puhuin siitä. No joo, kyllä. Tavallaan sitä niinku heti mietti, että tämä on varmaan tosi tärkeä asia tämä asuntolaina. Mutta sitten samaan aikaan, että onpa hirveä, enpä ota ikinä. Joo. Joo. Jos se niin kuin painaa joka asiassa koko ajan. Mutta mä puhuin äitille tuosta yksi päivä. Mä sanoin, että sä vastasit joka asiaan, että asuntolaina. Se oli ihan hirveetä, että olinko tommonen. Mä kyllä olit. Ja ei se ollut niin kuin tajunnut ollenkaan, mutta se oli semmoinen niskassa roikkuva asia koko ajan heillä. Ehkä he suhtautu eri tavalla asioihin kuin minä, tai siis niin suhtautukin. Oli varovaisia. En mä ole koskaan ollut.
Ei jäänyt sulle semmoista mörköä sit siitä?
No ei, lähinnä oli sillä että mitä järkeä. No ei hirveetä, niin miksi pitää ottaa? Että eihän mä saa niinku tyhmää miestäkään, koska sit se olisi ihan hirveetä, kun se olisi siinä koko ajan vaan olemassa tyhmä.
No miten sä oot nähnyt media-alaa? Hetkinen, 95.
Niin, no onhan mä aikaisemmin aloittanut, telkkari mä aloitin 95. 93 mä menin Laajasalo-opistoon opiskelemaan radiotoimittajaksi ja sit mä oon aloittanut radiohommat silloin.
Eli siis 4 vuosikymmenellä oot nähnyt medialla.
Totta, huippamaalla. Niin.
Onks muuta muuttunut kuin se, että ihan paskaa sitten, kun se loppui se ohjelma, niin tosi hyvä, jos miettii media-alaa ja tätä niin kuin sisäistä kulttuuria.
No onhan se sillä tavalla muuttunut, että esimerkiksi fyysistä ruutua ei katsota. No eläkeläiset katsoo tietenkin, meidän äiti katsoo, mutta nuorisolaiset, niin nehän katsoo siis puhelimelta.
Niin on, totta.
Niin kuin käsittämätöntä, että ne ei edes halua katsoa läppäriltä, vaan puhelimelta. Ja se, että niin kuin jossain vaiheessa mä ajattelin, että TV-ohjelmien aika on ohi, mutta sehän ei pidä paikkaansa. Niitä vaan katsotaan eri tavalla, että niitä ei katsota silloin, kun ne tulee telkkarista. Mutta kyllä siellä kaikki Love Islandit nuorisolaisilki pauhaa. Ja sitten toisaalta esimerkiksi Elämäni biisi on pitkästä aikaa ohjelma, jota voi ihan hyvin katsoa vanhempien kanssa, eikä tarvitse tuntea itsensä typeräksi. Että on tosi paljon muutoksia tapahtunut. Esimerkiksi jo pelkästään se, että sä voit valita, milloin sä katsot ja mitä katsot. Sä vois myös valita kotona, maksatko sä siitä, etkä sä meni elokuvateatterin maksamaan. Että semmoinen elementti tullut siihen lisää. Tarjonta on ihan hirveästi verrattuna siihen, mitä silloin.
Ja itse asiassa nyt omista lapsista huomaan sen, että nyt on ihan uusi tapa katsoa jaksoja. Toki se multitaskaus, hekin lukee kirjoituksiin, sitten siellä pauhaa joku sarja, ja sitten snapissa chatataan samaan aikaan, ja sitten sitä sarjaa hypitään silleen tylsät kohdat yli.
Ihan helposti. Joo, just noin. Aattele. Mä nukkuisin tuommoisen jälkeen 12 tuntia, kun mä olisin niin poikki siitä niin kuin multitaskaamisesta, niin ne vaan vetelee ihan sujuvasti.
Niin. No miten kun näitä kaikkia muutoksia on tullut hirveätä tahtia, onko niissä helppo pysyä mukana?
No ei mua oikeastaan kauheasti kiinnosta, että onks vai eiks. Että mä joka tapauksessa edelleen syön ja nukun ja käyn koiran kanssa ulkona, että ei se niinku vaikuta mun elämään mitenkään. Että et jos näyttää siltä, että mä en enää mahdu siihen mediaan, koska mä oon niin vanha, niin sitähän se varmaan on niin. Että sit täytyy varmaan viiä pullot tai kerätä marjoja tai jotain. Että en mä pidä sitä niinku uhkana. Maailmahan on aina muuttunut koko ajan. Okei, nyt niin kuin teknologian kannalta viimeisen 50 vuoden aikana järkyttävää kyytiä. Et jos ajatellaan, että mun elämän aikana faksi on tullut ja mennyt, niin se on mun mielestä niin kuin kertoo tosi paljon.
No onko Katja muuttunut?
On luojan lykky. On ihan tosi paljon. Että siis mä olin aika niin kuin raivostuttava suoraan sanoen nuorena.
Okay.
Ja sitten mä puristin mailaa. Ja sit mä olin niin hirveän jotenkin, että mä niin hoidan tämän homman himaa ja musta tulee joku maailmantähti. Tai jotain tämmöistä niin kuin vähän kryptistä, mutta enemmän kuitenkin kuin, että olisin vaan Katja Stoll.
Joo.
Niin mulla oli niin kauhea tarveen kuin päteä ja olla rakastettu, niin en mä jaksa ollenkaan. Mulla on tosi lupsakkaa.
No mites, siirrytäänpä sitten vähän hevosmaailmaan.
Oi, yes.
Mä oon kuullut, että sä tykkäät jotenkin hevoshommista. Pitääkö paikkaansa?
Jonkun verran. Oliko meillä joku kuvakin tähän?
Kyllä taisi olla. Oliko näin, että Hilppa oli tämän hevosen nimi?
Joo, Hilppa.
Kerro Hilpasta ja hevoshulluudesta.
No mun hevoshulluus alkoi vuonna 74 tai 5, jotain sen suuntaista mä veikkaisin. Kun mun isä muutti Hämeenlinnassa Aulangon tallin naapuriin. Se on siinä Aulangon hotellin takana. Siinä on hevostalli, niin se viereisen talo. Ja sitten mä rupesin jotenkin hengaamaan siellä tallilla ja pyörimään. Ja villinyin siinä sitten. Mun isä ratsasti myös, että se helpotti ihan pikkasen, että mä pääsin sitten joskus hevosen selkään. Mutta jankuttamalla tuloksiin joka tapauksessa aloitin ratsastuksen aktiivisesti varmaan, ja mä sanoisin 77-78 joskus tuolla. Ja ratsastin sitten ihan semmoisena ratsastuskoulun ratsastajana, sä tiedät.
Kyllä, niin. Kyllä, tuttua puuhaa.
Niin semmoista, ja tietenkin vaan kerran viikossa, koska se on niin kallista, kyllä, niin vuosikausia. Ja sitten joskus lukion tiimellyksessä, niin sitten rupesi janottamaan, ja nuoret miehet kiinnostaa, niin hevoset jäi huiskis.
Oli muutakin tekemistä.
Oli kaikenlaista siinä. Ja muutin stadiin ja olin sitten semmoinen makea yöelämähenkilö. Ja sitten jossain vaiheessa yöelämä oli nähty ja sitten mä palasin ruotuun ja hankin, rupesin ensin käymään tunneilla. Ja sitten mä hankin ensin vuokrahevosen. Mä muistan, kun se se maksoi, ei, me oltiin kimpassa kaverinkaan, joo, hankittiin vuokrahevonen, joka maksoi 240 € kuussa, plus kengitykset ja tommoset. Niin se 120 per nokka kuussa oli sellainen, mitenhän tässä käy? No, sitten mä olin sen korpunkaan hengassa, sitten se lopulta niin kuin päätyi mulle kokonaan, kun mun kaveri ei sitten ehtinytkään. Sitten 240 kuussa. No sitten seuraavaksi mä hankin sitten, se oli tosi vanhaksi, eli se ensimmäinen hevonen. Se oli siis 29, kun se lopetettiin.
Oho, oho. No
ja mä odotin siis viimeiset 7 vuotta, että kohta se kuolee, mutta ei se mihinkään kuollut. Sitten mä hankin semmoisen niin kuin pelin siihen viereen, eli semmoisen niin kuin soivan pelin. Ja hetkinen, veronpalautuksilla ja joustoluotolla. Ja ostin siihen hevosen ja sitten mä maksoin niitä kahta. Niin se oli sitten 480 kuussa. Mutta sitten mä otin vuokraajan sille toiselle hevoselle, että se maksoi osan siitä. Ja sitten se lopulta siitä sitten menehtyi, niin sitten mulla oli se yksi. Sitten mä muutin sen lähemmäs. Sitten se maksoikin jo 700 ja jotain, kuule se ylläpito. Ja sitten niinku suoraleikkaus tähän päivään, niin 1500 niinku aivan sillain niinku heittämällä menee kuussa.
Mitä, eikö sulla ole 3,5?
On, mutta tässä on sitten taas jo vitsi. Mä ostin siis noin 11 vuotta sitten tamman, joka oli ihan hirveä ratsastaa, mutta hyppäsi hyvin. Ja mä ajattelin, että no kun tää on tamma, niin kato mä teen sitten teitä varsoisille. Näin kävi. Mä oon teettänyt sillä 3 varsaa, eli sen takia mulla on näitä hevosia näin paljon. Ja yksi niistä varsoista on puoliksi mun, sen takia tää 3,5 hevosta.
Joo.
Ja se puolikkaan omistaa mun yhteistyökumppani Keiteleellä. Ja mä järjestän siellä leirejä ja kaikenlaista. Niin meillä on YYA-sopimus, niin mun hepat, se eläkeläinen ja se nuorisolainen, niin ne asuu siellä ilmaiseksi. Ja sit mä taas teen niille sitten niinku keikkaa, millä mä tavallaan kustannan niitä. Eli mulla on himassa yksi.
Kato.
Joo. Plus, että mä ostin sitten yhdestä ravihevosesta 10 osaa nimeä. Ilman muuta sen nimi on pääluottamusmies. Watch out.
Okei.
Mutta sä teet siis aika paljon myös bisnestä tämän hevossysteemin
No paljon ja ympärillä. Paljon. Voisi tehdä tosi paljon enemmänkin, kun niinku osaisi ja jaksaisi.
Onko siinä bisnestä?
Kyllä siinä on. Siis siinä on bisneksen mahkut, mutta pitäisi olla sillain niinku bisnesorientoitunut ajattelija, että näkisi heti, että miten tämä niinku kannattaa tehdä, ja sitä mä en ole. Että mä oon niinku sisällöntuottaja ja ideoija. Mulla pitäisi olla sellainen kumppani, joka on silleen, että no niin, nyt tehdään tälleen näin, ja sä teet nää ja nää sisällöt, ja sitten ne myydään näin ja näin ja näin. Ja sitten olisi se, aah, selvä. Toistaiseksi niin, mulla on yhteistyökumppaneita, jolta mä saan ihan fyrkkaa, ne ostaa multa sisältöyhteistyötä ja sitten mä teen leirejä justiinsa ja sitten mä teen podcasteja, missä on myös yhteistyökumppaneita ja tämmösiä, mutta ollaan me siis niinku vaatelainia, vaikka mitä suunniteltu ja mietitty, ei ole vaan ryhdytty siihen.
Mutta et ole kuitenkaan menossa 100% vaan siihen bisnekseen, että me nähdään sua vieläkin telkkarissa.
En mä usko, että mä missään vaiheessa, mä en ole ehkä sit niin yrittäjähenkinen, tiedätkö, että mä jaksasin ajatella. Siellä mun mielestä pitää olla sellainen kasvu niin kuin lasit päässä. Mä oon vähän laiska sellaiseen sitten ehkä kummista.
No sä oot tehnyt isoja liikkuja uralla ja irtisanouduit tosiaan tästä radiojuontajan hommista vähän aikaa sitten.
Keväällä, joo.
Joo. Mistä tää rohkeus? Onko se silleen, että niin kuin nyt niin kuin aikansa kutakin?
Joo, on. Mä oon aina, niin kuin sen takia mulla on ollut noita duuneja niin paljon, koska mä oon aina miettinyt, että jaaha, nyt ei tunnu hyvältä, pitää lähteä. Ja sitä on joskus arvosteltu, että toi ei näytä hyvältä sun CVs, kun sun on tommonen lista. Ei voi mitään, mä en voi jäädä johonkin sen takia, että se näyttäisi jonkun mielestä CVssä kivalta. Että kyllä mun pitää niin kuin itteni takia töitä tehdä tai olla tekemättä.
Okei, nyt tapahtuu niin kuin tavallaan aika paljon. Sulla on hirveästi noita heppakuvioita ja sitten sulla on myös noita mediapuolen hommia. Sen lisäksi sun nuorimmainenkin on ilmeisesti muuttamassa pois kotoa. Oh. Eli aika tämmöinen niin kuin iso muutos on tapahtumassa myös niin kuin sillä privapuolella. Miltä se tuntuu?
No en tiedä, mulla on semmoinen olo, että mulla on aina joku valtava muutos menossa jostain suunnasta. Et se on ehkä se mun tapa elää, että koko ajan ollaan jotenkin herrumalla. Mutta ehkä se on suurempi muutos sit mun koiralle, kun me muutetaan, koska hän on 13,5. Niin hän on vähän semmoinen mummukka jo.
Minkä rotunen hän on?
Vehnäterrieri.
Oi.
Oi, on ihan meillä ollut Kairni, kun olin pieni.
Niin, terrieri on terrieri.
Joo, kyllä.
Juu. Niin mähän sitten ensin kuvittelin, että mä en muuta, että kun lapset muuttaa Veikkaa. Että mä jään siihen, koska mä en jaksa muuttaa, kun mun on niin paljon kirjoja. Se on hirveetä. Muuttaminen on kauheeta. Mutta sitten mä löysin viereisestä pihasta pienemmän asunnon.
Okei. Okay.
Niin mä olin, että no, tämähän on pelkästään järkevää, että mä muodostan mun lapsista ja niiden kavereista ketjun. Että ne kantaa tälleen ne kamat. Niin nyt mä muutan sitten, mulla on kuukausaikaa muuttaa, että mä lokakuun aikana muutan siihen naapuriin. Mutta mulla on niinku edelleen se sama ympyrä siinä ja jengi ja vehnäterrieri pääsee yhteen tasoon. Ei tarvitse kiivetä portaita enää.
Kuulostaa niin kuin hyvältä ratkaisulta.
No siis ihan, tämä on ihan mahtavaa.
Ja pysyy kaikki lenkkipolutkin samoina, niin ei vehnäterrierillä mene ihan paskat sekaisin.
Ei, jos ei näe toiselle silmää, se vähän törmäilee, niin se on kauhean, jos joutuu uuteen maisemaan. Ja talli on lähellä ja se on tosi jees.
Mennään sitten tulevaisuuteen. Tässä on edelleenkin Hilppa.
Hilppa on siis sillä tavalla spesiaali, että se on mun elämäni ensimmäinen kokonaan itse kasvattamani hevonen.
Okei.
Että hän on ensimmäinen heppa, joka on syntynyt mun tammalle, ja mä oon tavannut hänet ekan kerran, kun hän oli 18 tuntia vanha.
Okei.
Ja siitä lähtien me ollaan kuljettu käsikaviossa.
Eli tässä on sellainen varhainen kiintymissuhde.
Erittäin.
Joo.
Me niinku ihan pystytään lukemaan toisiamme kuin avointa kirjaa.
Onko se ollut eri asia kasvattaa oma hevonen ihan alusta asti? Onko siitä tullut erilainen?
Miten se eroaa?
No ensinnäkin niin, mä tiedän koko ajan, miten se reagoi mihinkin. Ja mä tiedän, miten mä opetan sen reagoimaan asioihin. Et mikään ei tule yllätyksenä mulle, mitä se tekee, koska minä oon sen opettanut. Mä oon sen opettanut kohtaamaan avattavia sateenvarjoja. Mä oon sen opettanut kohtaamaan ihmisiä, eläinlääkäreitä, trailereita, kaikki. Mä oon opettanut sen ratsuksi. Mä tiedän kaikki, mitä se silloin tekeillä, niin se on ihan eri juttu kuin se, että se tulee jostain ja sä et tiedä, mitä se elämässä on tapahtunut.
Ja kuitenkin puhutaan siis saaliseläimestä, joten hevoset on juuri aika, niissä voi olla aika semmoisia jännittäviä yksilöitä, jos he eivät ole tottuneet kohtaamaan aukeavia sateenvarjoja.
Niin, kyllä, juuri näin. Niin sitä mä oon aina miettinyt, että mistä ne tulee ne semmoiset raiteiltaan menot niin kuin hevosilla, niin nyt mä oon kiinnittänyt siihen huomioon, että mä en halua kasvattaa sellaista hevosta, joka on niin kuin arveluttava. Mm. Että aina sanotaan, että hevosesta ei tiedä. Kyllä tietää, kun katsoo.
Miten helppoa hevosta on kasvattaa?
Se on ihan yhtä helppoa tai vaikeaa kuin ihmisen.
Okei. Okay.
Eli ihan hirveetä. Pieleen menee kumminkin jollain tavalla. Ja ensimmäinen on aina harjoituskappale. Siitä oppii sitten.
Minkä tyyppistä hevosta, onko hän niinku koulueste?
No ihan sellainen allround, sillä pystyy kyllä tekemään ihan mitä vaan. Että kärryy en ole perään laittanut, kun meillä ei oikein ollut sellaista paikkaa, missä voisi ajaa, mutta olisin laittanut. Että mä haluaisin, että se, niinku, että se on kaiken kanssa ihan ok.
Mites mitäs seuraavaksi? Nyt sulla on tämä elämäni biisi pyörii ja mitäs Riikka luettelikin pitkän listan, niin miltä se näyttää tulevaisuus?
No tällä hetkellä.
Onko kädet taas niin kuin kohti universumia, että sieltä jotain tulee?
On. Siis sillä tavalla, että et siinä kuvassa on niin kuin minä ja koira ja hevonen. Ja se on se kuva, niin kuin, miten mä haluan, että asiat on. Että on semmoinen tosi.
Että ei ole miehelle tilaa, vaan siinä on niin kuin.
No se mies voi olla vieressä kuvassa. Jos hän haluaa, mutta mulla ei niinku mitään tarvetta, tiedätkö, sitoa elämääni yhteen jonkun toisen kanssa. Että tässä on sun hylly ja tämä on mun hylly. Mm. Mutta en mua niinku haittaa, mutta en mä niinku ole sillä lailla, että voi että kun joku Jorma nyt tulisi ja pelastaisi. Mä en tarvii pelastaa.
Sulla Hilppa.
Niin mulla on Hilppa ja tällä hetkellä mulla on Lenni kotona.
Just.
Hilppa on nyt siellä raskaana telakalla, niin mun niin kun ambitiot on sinne päin, että mä tekisin sellaisia työtehtäviä, jotka on mun mielestä tosi kivoja.
Mm.
Ja sit mä saisin niistä tarpeeksi rahaa. Siis mä oon ihan härskisti miettinyt, että mä haluan tehdä vähemmän duunia ja saada enemmän rahaa. Ja se on yksi semmoinen asia, minkä takia mä oon kiinnostunut siis sijoittamisesta.
Miten? Minkälainen sä oot sijoittanut?
En mä vielä ole minkäänlainen, koska mä oon jutellut, mähän kuulun siis Vauras nainen -ryhmään luonnollisestikin. Ja Maija Salmeen Terhi on ollut mulla vieraana radiossa ja näin. Ja hän kyselee multa aina hevosasioita, koska hänen tyttärensä on hevoshullu. Niin mä vastapainoksi voin kysyä häneltä, että mitä mä nyt en ainakaan tee.
Mm.
Niin se esimerkiksi tällä hetkellä sanoo, että älä tee nyt mitään, jos voit olla tekemättä.
Joo.
Ja jos haluat, niin tee Yhdysvaltain indeksirahastoa.
Tällaiset Tämä ei ollut sijoitusvinkki. Niin,
ei, ravivinkki. Mutta mä rupean mä oon vasta ruvennut kiinnostumaan. Nyt mä oon herännyt siihen, että hemmet soikoo, että nyt mulla on myöskin mitä laittaa sinne.
Mm.
Niin mä oon kiinnostunut. Siis mä tietenkin pankissa mulla on jo säästötilit ja salkut ja systeemit, mutta sehän itse hoitaa itseään.
Joo, kyllä.
Mutta se, että rupeisi itse tekemään johonkin suuntiin, niin se on tosi kiinnostavaa. Ja siitä saa tosi, tosi kiinnostavia keskusteluja myös kavereiden kanssa, jotka on kiinnostunut. Ja yksi oli esimerkiksi mulla on tallikavereina useitakin ihmisiä, joilla on sijoitusasuntoja. Me ollaan käynyt tosi pitkiä ja kiinnostavia keskusteluja siitä.
Joo.
Ja mä myös kuulun sellaisenkin ryhmään Facebookissa, missä keskustellaan noista asioista, niin nämä on kaikki semmoisia opiskelun paikkoja. Mutta tämä on ihan tämmöinen tosi uusi mulle ja tosi kiinnostava alue.
Joo.
Ehkä tulevaisuus on siellä.
Kyllä. Joo, kyllä mä näen, että ei ole mitään syytä, miksei se menisi näin.
Mm.
Mä oon maalannut tämän valmiiksi, tämän taulun, tämä menee tälleen.
Mahtavaa. Kuulitko universumi?
Niin. Hyvä tämmöinen pieni inspiraatiopuhe, nyt kaikki.
Miten kun katsot taaksepäin, niin tuntuuko, että oot saanut elää oman näköistä elämää?
Todellakin. Mä luulen, että siellä on monella hionnut kädet, on tehnyt mieli vähän järjestää mun elämää kunnolla. Kun siis mä oon ollut taloudellisesti oikeasti niin idiootti, että esimerkiksi sellainen tilanne on ollut mun elämässä, että mä oon asunut kimpassa mun kaverin kanssa Manskulla, se on pienessä yksiössä. Sitten me käytiin aina keskiviikkoisin Berliin-nimisellä klubilla ja perjantaisin varmaan Hesarilla tai jollain tällaista. Se oli vakio ja sitten käytiin töissä. Mä olin Mikmakissa, mun kaveri oli kampaaja. Me ei maksettu sähkölaskua, niin meillä meni sähköt ja me kynttilän valossa meikattiin ja sitten meillä oli uudet nahkatakit. Ja me menettiin kuolla nauruun, että meillä on uudet nahkatakit.
Mutta
meillä on sähköä.
Mutta hei, uudet nahkatakit kuitenkin.
No nimenomaan.
Joo.
Onko sulla vielä joku unelmana mediaskenessä, mitä sä haluaisit vielä tehdä, mitä sä et olisi vielä tehnyt?
Ei siellä kyllä.
Noin hevosissa ne unelmat.
Mä oon kirjoittanut ja puhunut ja nyt mä tiedän.
Mm.
Näytellä.
Niin sulhan...
Voisi näytellä.
Sulhan oli tää.
Roolisalkkareissa tai sykkeessä tai joku täällä ruumis.
Pitäis paikkansa, että joskus näytteleminen tulee sulle uniin. Jossain sanoit, että niin kuin sulla on oikeasti.
Joo. Siis mähän näen koko aika, tai en koko aika, mutta usein unta, että mä oon teatterikorkean pääsykokeissa, koska mä oon ollut siellä kerran. Niin jotenkin se vähän jäi korpeamaan, että olisiko pitänyt sitten kuitenkin vielä
hakea. Onko se niin kaunis uni vai painajainen?
Se on aina painajainen, koska mä oon siinä niin kuin tämän ikäinen ja muut on 20. Ja sitten ne on siellä silleen, että miksi sä oot täällä? Se on vähän hirveä.
No niin, eikä tää nyt joku universumin kutsu sitten, että nyt.
Joo, on mä siis itse asiassa semmoinen sarja, joka on vasta tulossa, kun Sininen enkeli, niin mulla on siellä pieni rooli.
Oi, pistäkää ylös.
Niin, mutta se voisi olla hauskaa.
Joo. Mä jotenkin näen sut siinä. Mä näkisin sut myös jossain teatterin lavalla tai
niin,
jossain.
Sekin voisi olla hauskaa.
Joo. Hei, yksi vielä tärkeä kysymys.
Mm.
Mitä rikas elämä tarkoittaa sulle?
Se tarkoittaa oikeastaan just sitä, mitä mä elän tällä hetkellä. Et hirveän tärkeää mulla on se, että et ei ole huoli rahasta. Sitten se, että ei ole kiire. Se on niinku mun mielestä ärsyttävintä, kun on kiire, että pitää niinku tiettyä kelloaikaa ja kauhean hässäkkää. Mä en halua tietää paljon kelloon, mua ei niinku kiinnosta. Mutta sitten kuitenkin semmoinen olo, että mua tarvitaan johonkin. Se elämäni biisihän on tosi hyvä siihen, koska se on niin kuin mä tiedän, että mä soin siihen kuin nenäpäähän ja mulla on kotosa olo siellä. Ja sitten mä oon siellä ammattilaisten seassa, niin mä voin vaan hillua ja muut tekee tosi hienosti kaikki asiat. Ja
no aika hienosti säkin siinä teet. Et sä niin. Itse ihan vaan hillu siellä.
Niin, mutta semmoinen olo mulla on, että mä vaan täällä laalaa hassuttelen ja muut tekee silleen kunnolla. Niin se antaa mulle mahdollisuuden hassutella.
Luulen, että siinä toi aitous on se, mikä toimii. Ja toi jäätävä karisma.
Mm, kyllä.
En tiedä.
Ei tarvitse pyydä.
Näillä mennään, mitä annetaan.
Jes, hei, kiitos Katja. Tää kiitos oli, Katja. Olet ihana, tuli ihana jakso.
Kiitos, tervetuloa takaisin hevosten pariin.
Katsotaan, jos me joskus vielä.
Tätä oli Rikasta elämää -podcast. Jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän Instasta @rikastaelamaa. Jaksot löydät audiona Spotifysta ja videona YouTubesta. Tilaa kanava niin, et missä uusia jaksoja.